Nepilnīgi kā pirmās divas prioritātes ir izvirzījuši tieši atalgojuma sistēmas atalgojuma palielināšanu. Un pirmā prioritāte ir tieši Latvijas radio, un otrā prioritāte ir Latvijas televīzijas atalgojuma konkurētspējas atpalicības mazināšana. Tas, ko prasa Nepilnīgi, ir attiecīgi 914 tūkstoši Latvijas radio un 750 tūkstoši priekš Latvijas televīzijas. Jāsaka, ka kultūras ministrija, protams, ir atbalstījusi vienmēr atbalstījusi nepieciešamību attīstīt un stiprināt sabiedriskos medijus, un kultūras ministrē pat personīgi tikusies arī ar finanšu ministru, skaidrojot nepieciešamību palielināt Latvijas rādio atalgojumu, ņemot vairāk gada sākumā šīs sarunas, kas notika arī ar Latvijas rādio darbiniekiem. Tad varbūt vēl viena lieta, kas ir būtiska kultūras ministrijas virzītais, ir, mēs esam visu laiku iestājušies par nepieciešamību palielināt kopumā Latvijas radio un Latvijas televīzijas budžetu, un mēs esam arī uz 20. Gadu iezīmējuši 5,8 miljonu finansējumu palielinājumu kopumā sabiedriskajiem medijiem, kas atbilst pamatnostādnēm, jo tas viens no mērķiem ir stiprināt sabiedriskos medijus, tieši arī stiprināt sabiedrisko mediju finansējumu. Ne.